Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio.
O emisiune de dialoguri despre creație și inspirație, despre calea dificilă a succesului, despre obstacolele pe care le învinge un artist până să-și vadă împlinite visele. Invitata noastră este soprana Valentina Naforniță, o mare artistă care duce departe faima Republicii Moldova și este și un ambasador al culturii române în general. Bine ați venit!
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și da, bine v-am găsit!
E o onoare să vă avem în studioul nostru. Sunteți angajat a Operei de Stat din Viena, acolo vă desfășurați, hai să spunem, cea mai mare parte a activității dumneavoastră, dar sunteți în tot timpul în turnee, aveți prezentări, prezențe spectaculoase pe scenele lumii. Vreau să vă întreb pentru început, cum îți construiești o carieră internațională? Pentru că, sigur, talentul este obligatoriu. Fără talent, fără muncă, fără inspirație, nu putem vorbi despre un succes de o asemenea învergură, dar în același timp apar și anumite împrejurări favorabile, anumiți oameni providențiali în destinul unui artist, care îl ajută să ajungă sus?
Mai întâi aș vrea să fac o corectare, pentru că multă lume de multe ori spun soprana, opere de stat din Viena și tot așa și tot așa, pentru că da, am fost acolo pentru 10 ani, 5 ani am fost angajat fix ca și membru al ansamblului, al trupei de operă, dar după aceea am avut un alt tip de contract, un contract care îmi permitea mie să plec mai mult, se numea residence contract, adică pe proiecte, pe opere, de fapt, pe producții și mă întorceam în Viena, eu știu, de vreo 3 ori pe an, 3 luni, ca să pot să-mi construiesc acea carieră internațională despre care spuneați. Și acum nu mai sunt angajată la Opera de Stat din Viena de mult, din 2020. Sunt liber profesionist și, de fapt, cam asta îți oferă acest lux, în ghilimele, dar e, pentru că este, de fapt, și un risc de a îți construi o carieră internațională. Vorbesc un risc pentru că atunci când ești angajat fix, tu ești cumva relaxat și multă lume, mulți cântăreți își doresc lucrul ăsta pentru că se simt în siguranță și că totul este, știți cum, gata, ești la casa ta, e totul bine, însă atunci când ești liber profesionist, totul depinde doar de tine și cam atât. Pentru că, na, tu poți să ai diferite invitații, agentul să lucreze foarte bine, dar tu trebuie să dai randament bun și mereu să te menții în top ca să fii invitat de cele mai mari case de operă. Desigur, pentru mine, cariera mea internațională a depins cumva de oamenii potriviți și momentul potrivit și locul potrivit. Asta s-a întâmplat în anul 2011, înainte de concursul Cardiff, de la Cardiff, BBC Cardiff Singer of the World, s-a întâmplat în Aslico, la concursul Aslico din Como și e un concurs în care nu prea sunt de fapt premii bănești, toate premiile de acolo erau gen roluri la opera cutare, mai multe opere de fapt din Italia și nu neapărat operele mari, dar în Italia orice oraș este câte un teatru de operă și e foarte bun cu artiști, specialiști foarte buni, de aia e minunat să-ți începi cariera acolo. Pentru mine asta a fost ca un imbolt ca să merg să particip la acel concurs, numai că la acel concurs în juriu, în comisie, sunt directorii de teatre, de cele mai mari teatre din lume. A fost directorul de teatru de la casting director, de fapt, că de fapt asta este important, directorul care alege distribuția. De la Royal Opera House din Covent Garden, Londra, domnul Dominic Meyer, pe atunci era directorul de la Viena și mulți, mulți alți directori. Și iată, acolo mi-am întâlnit norocul ăsta, da, da, că Dominic Meyer m-a văzut acolo. Eu cumva i-am fascinat pe toți. Pe mulți i-am șocat și i-am enervat la modul că, țin minte că Dominic Meyer îmi spunea că toată lumea cam a dat 10 și erau câțiva care au dat 9 pentru că erau indignați, cumva, că nu am cum să-i dau chiar nota 10, că este imposibil să arăt și bine, să cânt și bine. Totuși, ceva trebuie să fie acolo, așa că mai bine punem așa, las să fie așa și cumva n-am avut 10 pe linie. Însă, țin minte că a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și chiar nu m-am așteptat. Chiar nu m-am așteptat, pentru că, uitându-mă și la anii precedenți, la acele concursuri, cumva văzusem ce vrea și ce așteaptă publicul. Sau, de fapt, comisia. Și el m-a chemat la o audiție în Viena, încă nu câștigasem. Cumva am câștigat concursul ăla, dar mi-au dat câteva roluri pe care nu le-am mai făcut, evident, pentru că eu deja mi-am început o carieră cumva mult mai răsunătoare și nici nu am mai putut să merg să fac rolurile alea. Dar m-a chemat la audiție în Viena ca să audă cum aud și în teatru ăla, că e mult mai mare decât teatru din Como. Și după aia am primit contractul. Deci eu aveam contractul de la Opera de Stat din Viena până la concursul de la Cardiff.
De la Cardiff. Sunteți o basarabeancă jet beget, ca să spun, născută la Cuhnești, da, raionul Glodeni. Ați absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, nu așa? După aceea Universitatea de Muzică de la București, ați făcut un master acolo,
da.
Da? Și cam din acel moment au început participările dumneavoastră la concursuri internaționale, da? Care este rețeta sau cum se face, care este formula? Te înscrii la concurs, studiezi piața, ca să zic așa, între ghilimele, nu? Sau ofertele concertistice, ofertele de concurs și îți înaintezi numele, da? Vii cu oferta,
da,
ta.
Aplici, da.
Aplici, da.
Sunt foarte multe concursuri în care pur și simplu poți să faci să aplici online, acum mai ales. Pe vremea aia, nu mai țin minte cum era, cred că erau formulare. Eu participam la foarte multe concursuri din România și niciodată nu câștigam, sau dacă câștigam gen premii, premiul 3 sau premii din astea mai îndepărtate. Și nu știu cum și nu știu de ce, sau poate știm de ce, dar nu vrem neapărat să spunem lucrurilor pe nume, s-a întâmplat că eu am câștigat doar concursurile internaționale, chiar dacă erau în România, adică erau concursuri în care venea comisie internațională sau erau concursuri, spre exemplu, foarte fain, mi s-a părut un concurs Orange, pe care l-am câștigat, dar care prima etapă a fost o etapă oarbă, adică comisia nu știa cine e pe scenă, nu avea numele, aveau doar numere, 1, 2, 3, și era o chestie în fața, ne despărțea un panou, o cortină, ne despărțea de comisie și astfel am fost luată, acceptată în concurs și am și câștigat acel concurs la care era un premiu atât de mare, 7.000 de euro și în ziua de azi îl țin, Doamne, pentru mine, da, banii ăia pe vremea aia când eram student erau mulți, da, și acum, da, sunt mulți pentru un student, bănuiesc. Și dar, în general, eu cumva mi-am construit un drum și cred că e important. Da, este experiență faină să mergi la concursuri, dar în același timp trebuie să ai o strategie. Deci, în momentul în care tu ai luat premiul mare la un concurs mare, da, da, cum este Operalia, făcut de Placido Domingo, cum este BBC Cardiff Singer of the World, care deja numai denumirea te cam sperie.
Valentina Napolita.
So she's made it a double. 24-year-old Valentina Napolita is the new BBC Cardiff Singer of the World. Neither of my guests called it correctly. Joyce DiDonato.
Well, just shows you, what do we know? But no, I think it's really exciting. She has a real element of star quality, and the quality of the voice itself is something very special.
Dacă tu ai luat un trofeu la unul din concursurile astea, eu cred că trebuie să te oprești. Pentru că dacă ai mers la următorul și n-ai mai luat trofeu, că n-ai cum să le iei pe toate, că știu chiar colegi care au participat tot așa, au încercat și operale și aia și aia și nu, câștigau doar unul. Deci și la BBC chiar au fost... deci trebuie să... Pentru că e, în primul rând, e foarte... Te motivează și tu ești gata, cumva te-ai pregătit, ești acolo, știi că ai luat cel... tot ce se putea și acum gata, te concentrezi pe carieră, pentru că nu poți să mergi toată viața la concursuri.
Evident.
Și mai ales atunci când îți încep cariera, eu am luat Cardiff-ul în iunie, în septembrie am început primul meu an la Staatsoper și m-am oprit, nu am mai continuat să merg la concursuri, dar până atunci a fost multă, o cale lungă cu concursuri necâștigate, concursuri poate nici nu ajungeam în ultima etapă, dar mereu mergeam pentru experiență, pentru ne-am cunoscut cu atâția cântăreți cu care ulterior ne-am văzut deja pe marile scene ale lumii. E fascinant, e foarte interesant să te gândești la lucrul ăsta și cumva m-am și întărit, dar eu eram și așa, venind de la Cuhnești eram destul de strong.
Motivată și puternică,
da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Da, asta e important că nu v-ați descurajat în ciuda unor insuccese de etapă, provizorii, ați găsit puterea să mergeți mai departe.
Problema este că dacă ești ca și fire sau te lași descurajat în meseria aceasta, nu văd unde ai putea să ajungi sau ți-ar fi extrem de dificil să poți să mergi și să treci, pentru că concursurile astea e gen... cel mai mic obstacol la început de drum, dar după aia sunt obstacole reale, adevărate și lucruri de-a dreptul care te înspăimântă.
Da.
Fiind mereu pe scene, cântând sute de spectacole, roluri, zeci de roluri, sunt atâtea lucruri care după aceea îți creează cumva zile mai grele și asta și ar trebui să fii deja cu putere de caracter destul de acolo, știți, prezentă.
Bine conturată.
Da,
se acumulează și oboseala, presupun.
Da, adică oboseala a ajuns... După 4 ani, eu am simțit-o groaznic. Am simțit-o, m-a lovit la modul că efectiv m-a sleit de puteri și de energie și eu nu știam ce se întâmplă, că de ce se întâmplă, că parcă fac aceleași lucruri, de ce nu mai merge? Și nu mi-aducea nicio fericire, nu mi-aducea nicio bucurie, nicio satisfacție și ușor, deja am învățat și am început să fiu un artist mai matur, să spun așa.
Și mai rezistent, mai călit.
Și mai rezistent, da, lucrul ăsta oricum m-a întărit, dar eu ajusesem. Spre exemplu, după primii mei 5 ani în Viena, la un moment dat s-a făcut o statistică și ajunsesem să fac aproape 200 de spectacole, doar la Viena.
Doar la Viena.
Nu știu, adică, da, mult. Dacă stai să le împarți, eu nu cântam doar la Viena. Eu de la bun început îmi ceream permisiunea de la Viena și mergeam și am cântat în Berlin, la Paris, la Milano, în München, în Hamburg, adică cântasem deja și în alte teatre cumva.
Da. Voiam să vă întreb de stilul bel canto. Am vizionat câteva apariții scenice ale dumneavoastră, sigur, și m-a surprins o piesă din opera Don Giovanni de Mozart, în care apăreți alături de Erwin Schrott. E o piesă La cedarem la mano.
Da, e duet. Da.
E un duet în care și am observat că, sigur, pe lângă frumusețea vocii și eclatanța partenerului dumneavoastră, de asemenea un interpret de mare clasă,
da.
Absolut, intervin și elemente de spectacol, cumva, de mimică, de joc actoricesc, cumva dramatic, apare o intrigă, bun, și subiectul, bineînțeles,
Don Giovanni,
este absolut fascinant, e vorba de seducție, de un ritual al apropierii, de niște dubii pe care le are doamna în raport cu respectivul seducător, vă simțeați foarte bine, vă simțeați extrem de liber acolo și reacția publicului a fost pe măsură, deci au fost niște ovații excepționale, este în firea dumneavoastră dumneavoastră vă simțiți ca peștele în apă, ca să spun așa, în bel canto, în acest stil italian, care implică, da, și partea asta de spectacol, cumva?
Da, mă simt ca peștele în apă, mă simt ca peștele în apă pe scenă, mai ales atunci când sunt înconjurată de artiști atât de speciali. Și nu aș spune că doar artiști de renume, însă artiști care ei sunt într-adevăr, își dau sufletul pe scenă și tu cumva simți lucrul ăsta și este, vine atât de natural și de firesc după aia să joci, să... Credeți-mă că noi cu el nu am făcut nici o regie la repetiție. Și repetiția a fost chiar în ziua spectacolului, concertului, pentru că a fost un concert foarte special, 150 de ani a operei de stat din Viena, după reconstrucție, mi se pare, dacă nu mă înșel, și veneau foarte mari nume și veneau toți de peste tot și eu venisem din Paris atunci și cumva ne-am întâlnit în ziua respectivă, am făcut repetiții în ziua respectivă cu Wiener Philharmonic și am și cântat. Cu Erwin Schroth eu mai cântasem, deja noi ne-am cunoscut înainte, am făcut câteva opere împreună și cumva era o plăcere deosebită de sigur să cânți cu el și el este un artist desăvârșit și
aveți era... o chemie foarte bună.
Da, nu era dificil. Da. E rar se întâlnește chimia asta, să știți, chiar dacă sunt doi artiști, să spunem, frumoși sau doi artiști care se respectă pe scenă, dar poate să nu existe lucrul ăsta. Da. Dar cumva, da, mă simt foarte bine. Bine, școala belcantului e oricum, dacă stai să traduci motamo, e cântul frumos.
Da.
Și cum a spus și dumneavoastră, un cântec frumos sau un act frumos în sine, din toate punctele de vedere.
Da, un act artistic cumva.
Da, în general. Da. Și... și poziția pe scenă contează foarte mult și expresia și absolut tot, dar și dirijorul Marco Armiliato este pur și simplu unul dintre cei mai adorabili și talentați și incredibili dirijori din lume și el prinde lucrurile astea, știți? Pentru că dacă ar fi un dirijor care nu ar prinde gestul ăla cu floarea sau pauza aia care eu mă gândesc și aș vrea, dar nu vreau pentru că știi, mi-e milă de fapt e duetul dintre Don Giovanni și Țărlina, iar Țărlina în ziua respectivă se căsătorește cu altcineva și asta vine să o cucerească și ea aș vrea, dar nu chiar aș vrea pentru că uite, am un soț aici, dar da, e mai mult de atât, desigur, opera e destul de profundă și destul de dramatică pe
și dramatică, sigur, da. Sigur se lasă cu sânge acolo, da. Se lasă cu
moarte. Conflicte,
cu moarte de-a moarte, dreptul, da? Și cu răzbunarea comandorului
exact.
Din final. V-am mai văzut de asemenea apărând în situații insolite, ca să spun așa, chiar aici în Republica Moldova, unde din când în când, din fericire, reușiți să vă faceți timp să veniți, să răspundeți unor solicitări la teatru de vară. De pildă, ați avut niște interpretări cu Biosonoris, formația aceasta, nu? Ați avut cu Vitalia Advahov, acordeonistul, ceva timp în urmă.
Ceva, 2015,
dar piese, da, din Nașu, de Coppola,
de partea. Da.
Exact, da. Sau Adagio de Tomas Albinoni, o piesă extrem de sensibilă, dramatică, tragică, în esența ei, și ați știut mereu să vă adaptați. Cum faceți tranziția asta de la, eu știu, postura unei cântărețe de muzică, de operă clasică, nu? Care trebuie să corespundă unor standarde pe scenă, pe scena unor opere celebre, tranziția spre niște spații neconvenționale și spre colaborarea cu artiști care vin din alte domenii decât opera. Cum vă adaptați?
În primul rând eu fac cu o mare deschidere și înțeleg că eu oricum rămân aceeași cântăreață de operă. Eu nu vreau să mă schimb sau să-mi schimb tehnica vocală, Doamne ferește, pentru că e destul de dificil să... Dar dacă stai și te gândești, chiar și în operă în general, noi avem mai multe stiluri. Există stilul baroc, care el în sine este un stil mai non-conformist, așa, mai nu neapărat
rigid.
Operistic. Da, exact. E mult mai... Deși este baroc și te-ai gândit că... când a fost, e atât de modern, incredibil, adică mie îmi face o mare plăcere și muzica, dacă stai și te gândești la muzica barocă, e fascinantă. Și cumva în toate aceste stiluri încerc oricum să mențin tehnica vocală, să mă mențin, să știu eu că sunt eu cântăreața de operă, dar o fac cu mult drag și, vă zic, cu multă deschidere, pentru că consider un artist trebuie să guste din mai multe stiluri pentru ca să fie mai colorat și mai interesant și pentru public. Și în același timp, asta este o tehnică pe care au făcut-o, au abordat-o primii cei trei tenori.
Da.
Domingo, Carreras și Pavarotti. Și anume, ei au făcut populară opera în masă. Și cumva eu vreau să fac și eu lucrul acesta, să facem opera populară. Și chiar acel concert care l-am făcut cu Brio Sonores atunci în parc, au fost vreo 7.000 de oameni, dacă nu și mai mult. Și combinând un gen de muzică cu altul, tu cumva atragi și mai mult public.
Da, asta e o problemă, cum facem să atragem publicul spre cultură în general, spre operă, spre literatură, spre, nu știu, film.
Da,
spre teatru, teatru dramatic.
Îți trebuie tehnici noi, oameni noi, de-aia eu am și adus invitați speciali la noi în țară, cum a fost Juan Diego Flores, când a mai fost Flores în Moldova și când o să mai vină. Am putut, am avut puterea asta, pentru că suntem amici, în primul rând, și da...
Și are încredere și i-a apărut și curiozitatea să descopere acest duc.
Da. Și el venind dintr-o țară săracă ca Peru și cumva a zis, uite, o să fac pentru că știu ce înseamnă pentru publicul vostru, cum e și pentru publicul meu, o apariție a unui star în țara respectivă. Da.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
V-aș propune să ne întoarcem puțin la Viena. Nu știu dacă sunt eu primul care vă pun această întrebare sau fac această asociere, nu cred, dar totuși o să spun, la opera din Viena, atunci când urcați pe scenă, vă gândeați cumva și la Maria Cebotar? Numele ei, amintirea ei, memoria ei mai persistă cumva în, nu știu, în codul genetic al operei din Viena?
Numele ei persistă la propriu. Spre exemplu, există o stradă în Viena cu numele Maria Cebotar. Și când iei, spre exemplu, un libret sau clavirul, notele de la Salome și vezi că opera aia a fost scrisă de Strauss pentru Maria Cebotar și așa mai departe, adică și-a lăsat o amprentă enormă, enormă și mulți probabil nici nu știu și pronunță numele greșit și nici nu știu că a fost de fapt o...
Cântăreață de la noi, româncă.
Da, româncă, da. Din păcate, eu când am mers, acum din păcate, când am mers acolo, foarte multă lume, chiar și presa, chiar și toți, spuneau din noi Anna Netrebko. Adică nu Anna Netrebko. Făceau chestia asta și eram... uneori, o asociere. Și zic, de ce? Că ce? Că, nu știu, sunt subțirică și tinerică și atâta tot că...
Bun, e contemporana dumneavoastră, contemporana noastră.
Și contemporana, da, dar cumva și mă și întrebau, da.
A rămas în anii 40.
Absolut, da.
Cu viața ei, cu destinul ei tragic.
Destin, absolut.
Frânt la 39 de ani.
Da,
în plină glorie. Da, v-am întrebat de Maria Cebotar pentru că noi căutăm modele, căutăm precursori.
Da.
Încercăm să demonstrăm că nu suntem de ieri, de azi, că nu ne-au adus rușii cultura.
Da.
Că slavă Domnului, am avut tradiții naționale, tradiții europene, pe care încercăm să le înviem, să le reactualizăm și grație artiștilor de azi, care pot face această legătură, acest pot peste timp.
Adevărul este că, într-adevăr, Maria Cebotar este un model incredibil pentru mine și mai ales prin însăși faptul cum a putut să-și construiască o carieră internațională pe vremea aia.
Da.
Adică e incredibil, imaginați-vă, după aia s-a pierdut. Cine a mai avut așa carieră internațională ca Maria Cebotar până acum, în prezent?
Da.
Nu cred că există un nume. din păcate.
Iar atunci a intervenit comunismul, cel de-al doilea război mondial, și s-a terminat și România cu... Și...
Exact, da, și românilor chiar le venea greu să... Profa mea, spre exemplu, este martora exilului și ea a trebuit să plece ca să poată să-și facă o carieră internațională din România, Nelly Miriciu.
Da. Da, s-a întâmplat cu mulți artiști. Se întâmplă să vă întâlniți cu artiști din România, cu cântăreții de operă, cu Alina Gheorghiu, bună oară.
Angela. Da, Angela, sigur, Gheorghiu. Noi cu Angela Gheorghiu am și cântat împreună, am cântat în 2014 în spectacolul La Bohème, în Viena, ea fiind Mimi și eu Muzeta, și a fost un spectacol foarte frumos și plăcere imensă, enormă să fiu cu ea, pentru că mai ales atunci când eram student aici la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, eu mă uitam la videourile cu ea, la concertele pe care le avea deja pe marele scene ale lumii și îmi plăcea enorm, enorm vocea ei. După care, când eram studentă la București, țin minte că la un moment dat am și cântat într-un concert cu ea fiind în cor. Ea avusese un concert solo în Piața Constituției, un concert imens, și noi cântam acolo în cor toate studentele de la conservator, fascinate, și după aia s-a ajuns să cânt cu ea pe scenă, da, a fost interesant. După aia chiar și ne-am schimbat și cu numărul de telefon, acum primesc mesaje de la ea, spre exemplu, m-a felicitat cu nașterea copilului și e foarte, foarte drăguță și atentă și un artist fantastic. Dar nu doar cu ea, vă zic, în România cumva mi-am creat așa un... mai mulți artiști de-a lungul anilor și care, iarăși, când eram noi studenți, toți eram studenți, acum sunt toți pe marile scene ale lumii, Anita Hartig, Ștefan Pop, e foarte, foarte...
Ați păstrat legătura și e foarte frumos că vă amintiți de anii petrecuți împreună la universitate și vă regăsiți ca parteneri pe scenele lumii.
Da, e cu mare drag încă ne întâlnim, râdem, glumim, facem spectacole împreună, e interesant.
Ați pomenit de copilul, de băiețelul dumneavoastră și sigur sunteți acolo la Viena, locuiți...
Acum locuiesc în Chișinău, casa mea este în Chișinău.
Chișinău,
deci, da, cam din 2020 m-am mutat aici pentru că îmi doream mereu o casă acasă. Era, cumva știți, cam ridicol să vii acasă și să stai la hotel, pentru că asta făceam. Da. Venind din Cuhnești, nu aveam un loc unde să stau aici sau pe la Rude.
Și referesc să aveți o casă în Chișinău.
Da. Trebuie să am o casă, vreau ca, mai ales acum, copilul meu să guste din cultura noastră, din să înțeleagă ce înseamnă să crești într-o familie mare cu verișori. Îmi place că noi călătorim foarte mult, respectiv el o să cunoască și lumea mare, cum a început deja să călătorească de la 2 luni și jumătate, dar și a stat prin backstage, prin scene, culise, cu orchestră, cu ei, e foarte frumos pentru el, bănuiesc, adică o să aibă o educație frumoasă și mă bucur foarte mult de lucrul ăsta, dar în același timp eu vreau să se simtă și copil și să aibă o copilărie legată de bunici, de bunei, de verișori, așa cum am avut-o și noi, să cât de cât normal măcar.
Copilărie adevărată, să zicem așa.
Da.
Nu, mereu pe drumuri, mereu unde. Soțul dumneavoastră, dirijorul Cristian Spătaru, nu vorbea într-un interviu că își dorea foarte mult să aveți un proiect artistic împreună, nu numai unul de viață pe care îl aveți, și anume proiecta dânsul nunta lui Figaro pe scena din Viena. Sau...
Nu, noi am fost invitați ambii, de fapt, și ne-am făcut ambii debutul, el ca și dirijor și eu ca și contesa, în opera Nunta lui Figaro, Opera Națională București.
Da, el zicea că veți avea rolul contesei.
Da.
Deci s-a produs acel spectacol
pe Opera de București. Da, s-a produs în 2022, cred că. Da. Și a fost foarte frumos, un spectacol superb. Mai avut un coleg de-al meu cu care cânt, iarăși noi am cântat la Salzburg împreună, el cântă tot e ucrainean, dar are o carieră internațională, Yuri Samoilov, și el a fost contele, deci a fost un spectacol foarte, foarte frumos și avem amintiri superbe și a fost debutul meu, dar foarte târziu, adică la Opera de București am debutat tocmai în anul 2022 și anul ăsta am fost la Festivalul Ionescu, ambii, el într-un concert educativ la Teatrul Odeon și eu într-un concert la Ateneul Român de lideri. Și a fost foarte, foarte frumos.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la Frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!